Улады Бразилии и архидиоцезия Рио-де-Жанейро шчыльна супрацоўнічаюць у падрыхтоўцы да сусветных дзён моладзі, якія пройдуць тут летам гэтага года, паведаміў у інтэрв'ю нашаму радыё ксёндз Анісія Хазэ, дырэктар па міжнародных сувязях сусветнага форуму. Святар адзначыў, што ўжо некаторы час таму была апублікавана падрабязная праграма мерапрыемства з удзелам Бенедыкта XVI, якую з абраннем папы Францішка магчыма прыйдзецца змяніць. «Я ведаю, што арганізатары моладзевага форуму працуюць над гэтым», прызнаўся прадстаўнік епіскапату Бразіліі. Ён дадаў, што гэта звязана з тым, што пантыфік жадае наведаць найбяднейшыя слаі бразільскага грамадства, таму гэта безумоўна будзе адлюстравана ў праграме яго візіту. Арганізатар адзначыў, што святы айцец наведае славутую статую Хрыста Адкупіцеля, якая ўзносіцца над Рыа-де-Жанейра, аднак яшчэ не вырашана ў якой форме – на фунікулёры, на машыне або на верталёце, паінфармаваў ксёндз Хазэ. Па словах святара, пантыфік прынясе ўдзельнікам форума ў Рыа асноўнае пасланне, што яны патрэбныя грамадству. Думаю, што гэта будзе вялікі падарунак папы для моладзі. Ян Павел II быў папам вобразу, харызматычным папам, Бенедыкт XVI – папам слова, а Францішак будзе папам знакаў, лічыць арганізатар форума. Ксёндз Хазэ паінфармаваў, што па дыяцэзіях краіны пільгрымуе крыж сусветы дзён моладзі разам з копіяй іконы «Марыя Салюс Популі Романі», «Марыя Збаўлення Рымскага народу», наведваючы таксама турмы, бальніцы і трушчобы, у якіх жывуць найбяднейшыя слаі грамадства.